φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που φροντίζει ώστε η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος να γίνεται γνωστή σε όλους εσάς. Βέβαια και με τις απαραίτητες αναφορές στις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούει μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους συναδέλφους στο 904 για την φιλοξενία τους. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που λίγο πολύ όλοι υποφέραμε από το κύμα καύσωνα, επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, μιας και αυτό ήταν και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το μήνυμα μάλλον πιο σωστά του Πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το Iron Maiden και το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το Power Slave, που κυκλοφόρησε το 1984. Λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, η εικόνα μιας μετάβασης σε νέα κανονικότητα είναι αυτό που υποστηρίζει η κυβέρνηση, γι' αυτό μιλάει η κυβέρνηση, με αφορμή τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, έχοντας βέβαια στραμμένο ανάμεσα σε άλλα το βλέμμα στις προσδοκίες που υπάρχουν από τους επιχειρηματικούς ομίλους, γενικότερα θα λέγα εγώ, αλλά κυρίως αυτούς του τουρισμού. Σύμφωνα και με το μέτρο που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τέλος Μαΐου, όσοι καταφθάνουν στην Ελλάδα αεροπορικώς θα μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα για 14 ημέρες. Αυτό θα ισχύσει βέβαια μέχρι 31 Μαΐου. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η νέα κανονικότητα για την οποία μιλάει η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει την διατήρηση των κατά τα άλλα έκτακτων αντεργατικών μέτρων που λήφθηκαν εν μέσω πανδημίας με τις γνωστές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και βέβαια δεν σαν να μην πέρασε μια μέρα η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει τραγική με χιλιάδες κενά και βέβαια που φορτώνονται στις πλάτες τους οι ίδιοι υγειονομικοί που μέχρι χθες καλούσε η κυβέρνηση να τους χειροκροτάμε και τους αποκαλούσε και ήρωες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δήλωσε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ημέρες στο δρόμο για την κανονική επιστροφή στην ομαλότητα. Μάλιστα, η μέχρι τώρα θετική εικόνα τόνισε πως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία πειθάρχησαν. Αυτό καταδεικνύει ότι στο νέο και στο νέο μάλλον κυβερνητικό αφήγημα η ατομική υπευθυνότητα και όχι η ευθύνη του κράτους θα συνεχίσει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ειδικά στο ζήτημα του τουρισμού πως με το άνοιγμα των παραλιών και των αρχαιολογικών χώρων η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος σύμφωνα με την κυβέρνηση. Να πούμε επίσης ότι από 25 Μαΐου θα επιτραπεί η μετακίνηση και στα νησιά, έτσι, όσον αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης, την άρση μάλλον των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης. Σήμερα όμως είχαμε και την επιστροφή των μαθητών γυμνασίου αλλά και αυτών της πρώτης και δευτέρας λυκείου στις σχολικές αίθουσες. Επιστροφή λοιπόν στα μαθήματα για αυτούς τους μαθητές με την απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρώς τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας και βέβαια εντός σχολικών αίθουσών να υπάρχουν οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Με αφορμή λοιπόν και την πρώτη μέρα σήμερα επαναλειτουργίας γενικότερα των σχολείων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Αθηνών στο Παγκράτη. Εκεί προχώρησε βέβαια στα γνωστά ευχολόγια και διακηρύξεις στο όνομα του να ολοκληρωθεί η χρονιά όσο καλύτερα γίνεται και να πάμε στις πανελλήνιες εξετάσεις εντός χρονοδιαγραμμάτων που έχουν προσδιοριστεί. Ωστόσο, έχει σημασία να αναφέρουμε το γεγονός ότι στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης περιορίστηκε σε διακηρύξεις ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η πρόσβαση στην τεχνολογία να είναι ευκαιρία για να δημιουργηθούν νέες διακρίσεις. Και βέβαια αυτό το είπε επειδή αποδείχθηκε το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ένα μεγάλο φιάσκο το προηγούμενο διάστημα, με χιλιάδες παιδιά να μένουν εκτός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αφήγημα της κυβέρνησης περί επιστροφής στην κανονικότητα, έτσι, και στην ομαλότητα, στις φυσιολογικές λειτουργίες, δηλαδή της καθημερινής ζωής. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά στους χώρους δουλειάς. Γιατί άλλα το τι πιστεύει η κυβέρνηση και άλλο το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για τους εργαζόμενους. Τι δηλαδή αντιμετωπίζουν καθημερινά σε διάφορους χώρους δουλειάς, σε διάφορους κλάδους. Και επειδή κατά την κυβέρνηση άμεση προτεραιότητα μπαίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας κυρίως στον κλάδο του τουρισμού, να ξεκινήσουμε με σημερινή παρέμβαση που έγινε στο ξενοδοχείο Royal Olympic από τα μεγαλύτερα στην Αθήνα, έτσι. Μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού αλλά και του Σωματείου Εργαζομένων του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Εκεί λοιπόν οι συνδικαλιστές, οι συνάδελφοι, μεταξύ άλλων αιτημάτων ζητούν την επιβολή κυρώσεων στον ιδιοκτήτη, διότι δεν έχει καταβάλει δεδουλευμένα μέχρι και το Μάρτιο, ενώ επίσης δεν έχει καταβάλει ακόμα το δώρο Πάσχα. Να πούμε ότι στον χώρο έξω από το ξενοδοχείο υπήρχε και αστυνομική δύναμη και ότι δεν, όπως καταγγέλνουν οι συνάδελφοι, απαγορεύτηκε είσοδος στο χώρο δουλειάς και στο γραφείο του σωματείου των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων. Και μιας και ο λόγος για το κλάδο του τουρισμού, σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο εργατικό κέντρο της πόλης, στις 11 το πρωί, παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από το Συνδικάτο Εργατοπαλαιών Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, με βασικό θέμα βέβαια τις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού. Ο στόχος της συνέντευξης ήταν, όπως και έγινε, να αναδειχθούν οι εξελίξεις στον κλάδο και η κατάσταση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αλλά και γενικότερα. Και ποιες οι θέσεις του συνδικάτου, ποιο το πλαίσιο πάλης με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά το πρόγραμμα δράσης του κλάδου για το επόμενο διάστημα. Εδώ να υπενθυμίσουμε πως όπως έγινε γνωστό και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής στην πλατεία Συντάγματος το περασμένο Σάββατο, προχθές δηλαδή, πάμε για κεντρικές πανελλαδικές κινητοποιήσεις του κλάδου του επιστημισμού τουρισμού για τις 28 Μαΐου. Συνεχίζουμε με τους αγώνες των εργαζομένων. Να πούμε ότι στην εταιρεία Schneider Electric σήμερα πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και μάλιστα οι εργαζόμενοι προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του παράδρομου της Εθνικής στο ύψος των Ενωφύτων, εκεί που είναι το εργοστάσιο, απαιτώντας να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο μετασχηματιστών στα Ενωφύτα, πετώντας στον δρόμο 100 οικογένειες. Παραπάνω από 100 οικογένειες, μιλάμε ουσιαστικά για ένα σύνολο 280 εργαζομένων. Why, Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές και θα συνεχίσουμε να έχουμε αναφορές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ηθήνοντες εταιρείας έχουν πάρει απόφαση 31 Οκτωβρίου του 2020 να μπει οριστικά λουκέτο στο εργοστάσιο και έχουν καλέσει τους εργαζόμενους μέχρι 10 Ιουνίου, αν δεν απατώμε, αρχές Ιουνίου τέλος πάντων, να έχουν δηλώσει στην εταιρεία με ποιον τρόπο θέλουν να απολυθούν. Οι εργαζόμενοι, όπως είναι φυσικό, αντιδρούνε, δεν θέλουν να κλείσει η εταιρεία, η οποία να πούμε ότι είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Μόνο πέρυσι το 2019 είχε πωλήσεις άνω των 27 δισεκατομμυρίων με καθαρά κέρδη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη σημερινή εκδήλωση, στάση εργασίας που κάνανε και στο συμβολικό αποκλεισμό, βρέθηκαν στο πλευρό τους και ταξικά σωματεία και συνδικάτα από άλλους κλάδους. Και αξίζει να πούμε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα στάση εργασίας από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και θα γίνει και συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας. Συμβολική κινητοποίηση και στάση εργασίας είχαμε όμως σήμερα και στο στην εταιρεία First Data μετά από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση. Υπήρξε συμβολική κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας. Η στάση εργασίας ήταν από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Εκεί οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή μέρους του μισθού 2 εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατοίκον περιορισμό για 14 μέρες κατόπιν συστάσεως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Και ενώ η καταβολή των δεδουλευμένων προβλέπεται και από την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ωστόσο η διοίκηση της εταιρείας First Data κοφεύει σε αυτή την υποχρέωση, δεν έχει καταβάλει ακόμα το μέρος αυτό του μισθού που οφείλεται στους 2 εργαζόμενους. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά οι πόρτες του Υπουργείου ήταν κλειστές για τους εργαζόμενους, ενώ το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας και ότι θα έχουν απάντηση από την εργοδοσία μεθαύριο Τετάρτη. Για να δούμε λοιπόν. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε πως το Σωματείο, αφού βέβαια κατήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας που για άλλη μια φορά αντιμετώπισε εργαζόμενους με κλειστές πόρτες, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση του κλαδικού συνδικάτου χρηματοπιστωτικού του νομού Αττικής στις 26 Μαΐου έξω από τη Βολή. 26 Μαΐου είναι η μέρα δράσης που έχει οριστεί για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Και μιας και είπαμε για την επιστροφή των μαθητών σήμερα στα σχολεία, ξεχάσαμε να αναφέρουμε βέβαια το γεγονός της ύπαρξης καμερών μέσα στις σχολικές αίθουσες, κάτι που έχουν καταγγείλει σύσσωμοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μαθητές και οι γονείς. Σήμερα έγινε και μια μαζική παρέμβαση στο ιδιωτικό σχολείο Κοστέα Γείτον από δεκάδες μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Οβύρων αλλά και άλλων εκπαιδευτικών σωματείων. Διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι για τα σχέδια της κυβέρνησης και των σχολαρχών να έχουν κάμερες δηλαδή μέσα στις σχολικές αίθουσες, που πρόκειται για μια απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική υπουργική απόφαση, καθώς τα μαθήματα και τα σχολεία δεν είναι reality show. Εδώ να πούμε ότι επίσης έξω από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Κοστέα Γείτονα υπήρξε απόπειρα τρομοκράτησης των συναδέλφων με την προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Οι συνάδελφοι κάλεσαν να όλους τους μαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα γίνει πάλι αύριο Τρίτη στα Προπήλαια στη 1 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε με την παρουσίαση δράσεων σωματείων και συνδικάτων. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε 24 ώρια απεργία των εργαζομένων συμβασιούχων στις υπηρεσίες ασύλου με απόφαση του σωματείου τους, διεκδικώντας φυσικά την ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων. Και σε αυτό το θέμα έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Μιλάμε για 17 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει και δεν δέχεται η κυβέρνηση να ανανεωθούν. Στην ουσία δηλαδή οδηγούνται στην ανεργία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που το μεταναστευτικό και προσφυγικό παραμένει οξυμένο και είναι απαραίτητη η στελέχωση όλων των υπηρεσιών ασύλου από εργαζόμενους. Υπάρχουν δηλαδή ήδη πολλά κενά, δεν χωράνε και άλλα, όπως λένε βέβαια και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Να πάμε τώρα μέχρι τη Δυτική Μακεδονία. Να πούμε ότι στο νομό Κοζάνης, εκεί το Συνδικάτο Οικοδόμων διεκδικεί και απαιτεί με ανακοίνωσή του να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ και οι άνεργοι που εργάζονταν το 2019 στις αρχαιολογικές ανασκαφές της εφορίας αρχαιοτήτων του νομού Κοζάνης, και οι οποίοι βέβαια δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, ξεκρέμαστοι, είναι χωρίς κανένα απολύτως βοήθημα. Thank you. και μιας και αναφέραμε πιο πριν τους υγειονομικούς που μέχρι χθες η κυβέρνηση αποκαλούσε ήρωες και καλούσε να τους χειροκροτήσουμε, ενώ οι ίδιοι βροντοφώναζαν ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και διεκδικούσαν άμεση ενίσχυση και θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πεπραγμένα αυτής της προηγούμενης περίοδου της πανδημίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευσίνας Θριάσιο, με χειροκροτήματα και συγχαρητήρια δεν πληρώνονται οι εφημερίες, οι υπερορίες και οι νυχτερινές βάρδιες των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας. Και αυτό το λένε γιατί, όπως αναφέρουν, δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμα τα αναγκαία κονδύλια για το δεύτερο τρίμηνο του 20, που αφορά στους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Με αποτέλεσμα λοιπόν όλες αυτές οι βάρδιες, οι εφημερίες και οι υπερορίες και οι νυχτερινές βάρδιες να παραμένουν απλήρωτες. Και η περιτατικοποίηση λοιπόν με τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας να φτάνουν και να ξεπερνάνε πολλές φορές τα όρια τους, αλλά και ολιγορία από πλευράς της κυβέρνησης για την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα, να πούμε ότι σε λίγο γύρω από τώρα στις 8 στο εργατικό κέντρο του νομού θα γίνει μια συζήτηση, μια σύσκεψη που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων στον Πολιτισμό και τις Τέχνες του νομού Λάρισας. Φυσικά αφορά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της τέχνης και του πολιτισμού. Σήμερα λοιπόν στο εργατικό κέντρο στις 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα στις 8, σε λίγη ώρα όπως είπαμε από τώρα, θα γίνει όμως και νέα συγκέντρωση στο πάρκο δίπλα στο παλιό νεκροταφείο του Περάματος. Έχει προγραμματιστεί από μαζικούς φορείς και σωματεία της πόλης ενάντια στην απόφαση και στους σχεδιασμούς που υπάρχουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την Δημοτική Αρχή να μετατραπεί αυτός ο χώρος σε νέα χωματερή. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής να περάσουμε τώρα, να πούμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων Κοσμοτέ ή Βάλιο Αττικής απαιτεί από την εργοδοσία να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς πλέον της τηλεεργασίας, να λάβει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την επιστροφή με ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ευθύνες που βαραίνουν την εργοδοσία όσον αφορά την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, καθότι είχαμε και μέσω πανδημίας περιστατικά που κατήγγειλαν συνάδελφοι αγωνιστές από τον κλάδο, συνδικαλιστές του ΣΕΤΥΠ, για απαράδεκτες συνθήκες εργασίας σε εταιρείες που μπορούν να στηβάζουν στα γραφεία τους μέχρι και 600 εργαζόμενους στον ίδιο όροφο. και ενώ υπήρξαν και επιβεβαιωμένα βέβαια κρούσματα. Αυτά όσον αφορά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του να συνεχιστεί ο αγώνας με νέες γενικές συνελεύσεις από σήμερα, ώστε να διεκδικήσουν τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές. Και θα κλείσουμε το κεφάλαιο έτσι που αφορά τα σωματεία και την δράση τους. Να πούμε ότι αύριο το απόγευμα στις 5.30, αύριο Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στις 5.30 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας την οποία οργανώνει το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου Αττικής. Έχει να κάνει με την απόφαση αντιδημάρχου του Δήμου της Αθήνας να δώσει άδεια σε φαρμακαποθήκες ώστε να δουλεύουν και το Σάββατο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καταστρατηγεί το ωράριο των εργαζομένων των φαρμακαποθηκών. Και έρχεται βέβαια σαν συνέχεια άλλων αποφάσεων από δημοτικές αρχές να παραχωρούν άδειες στις φαρμακαποθήκες να δουλεύουν και το Σάββατο, παραβιάζοντας το ωράριο των εργαζομένων. Και αναφερόμαστε βέβαια σε περιστατικά δημοτικών αρχών όπως της Καλλιθέας για παράδειγμα ή της Νέας Ιωνίας ή του Κοροπίου. Του Μενιδίου, με συγχωρείτε, του Μενιδίου, όχι της Νέας Ιωνίας, του Μενιδίου. Και να περάσουμε τώρα και στο ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού. Σήμερα είχαμε 2 νέους θανάτους στην Ελλάδα, αλλά και 2 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, καθηγητής λοιμοξιολογίας, Σωτήρης Σιόδρας. Πλέον ο αριθμός των νεκρών είναι 165 και των κρουσμάτων 2.836. Διασωληνωμένοι παραμένουν 24 άνθρωποι, ενώ έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 90 ασθενείς. Συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής 132.000 περίπου κλινικά δείγματα. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχει το ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο. Εχθές καταγράφηκαν 820 νέοι θάνατοι εξαιτίας πανδημίας, γεγονός που αύξησε το σύνολο των νεκρών στη χώρα αυτή σε σχεδόν 90.000, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Ο ημερήσιος αυτός απολογισμός των 820 θυμάτων ίσχυε έως χθες Κυριακή 8.30 ώρα το βράδυ τοπική ώρα, δηλαδή σήμερα 3.30 ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τα ίδια δεδομένα δηλαδή του Πανεπιστημίου, πρόκειται για τον χαμηλότερο απολογισμό που έχει καταγραφεί από τις 10 Μαΐου. Πάντως, να πούμε εδώ ότι τα κρούσματα στις ΗΠΑ αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο, για την ακρίβεια είναι περίπου 1.490.000, πράγμα που αντιστοιχεί σε παραπάνω από το 30% των επιβεβαιωμένων κρούσματων σε όλο τον κόσμο, με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία που συγκεντρώνει το γαλλικό πρακτορείο. Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να επέρεται και να υπερηφανεύεται ότι η χώρα του έχει εξετάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη. Όμως οι αντίπαλοι του χαρακτηρίζουν τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία ως καταστροφικό. Και νομίζουμε ότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνο τους. Από μόνο τους, όπως και οι εικόνες, βέβαια οι απαράδεκτες εικόνες των μαζικών τάφων. Και να πούμε και τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Πλέον οι νεκροί έχουν φτάσει τους 316.753 μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί σήμερα. Ώρα Ελλάδας είναι αυτό το νούμερο. Τα κρούσματα παγκοσμίως πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια. Όσον αφορά τη Λατινική Αμερική, η χώρα που κατέχει τα θλιβερά πρωτεία σε νεκρούς και σε κρούσματα είναι η Βραζιλία, με τον ανεκδίγητο ακροδεξιό πρόεδρο Ζάιλ Μποσονάρο να επιμένει να χαρακτηρίζει τον κορονοϊό ως μια απλή γρυπούλα και να προκαλεί με την πολιτική που αντιμετωπίζει την πανδημία. Μάλιστα στοχοποιεί και τους κυβερνήτες πολιτιών της Βραζιλίας που έχουν πάρει περιοριστικά μέτρα, καθότι αυτό, όπως υποστηρίζει, πλήττει την οικονομία της χώρας. Να πούμε ότι και στο Μεξικό υπάρχει άνοδος σε κρούσματα και σε θανάτους, ενώ αντίθετα παρατηρείται μια γενικευμένη ύφεση όσον αφορά την Ευρώπη και την Ασία. αντίθετα στην Αφρική και συγκεκριμένα στη Νότια Αφρική, σήμερα ανακοινώθηκαν 1.169 κρούσματα της νόσου COVID-19 και πρόκειται για το μεγαλύτερο ημερήσιο απολογισμό κρούσματων. Επαναλαμβάνουμε από την καταγραφή του πρώτου κρούσματος που είχε σημειωθεί τον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Η χώρα πλέον έχει ξεπεράσει τα 15.000 κρούσματα και οι νεκροί έχουν φτάσει τους 263. Αφού είπαμε διάφορα έτσι αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, να πούμε ότι σήμερα οι 194 χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνεδριάζουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης στην ιστορία του οργανισμού, για να συζητήσουν τη διεθνή απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού. Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι, 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, συγκεντρώνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι υπάρχει μεγάλη ένταση που οξύνεται κάθε μέρα μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, που κατηγορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορούν την Κίνα ότι δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίσει την πανδημία εν τη γενέση της και ότι καθυστέρησε να ενημερώσει και τις υπόλοιπες χώρες. Κατηγορίες φυσικά που αποκρούει η Κίνα, τις θεωρεί απαράδεκτες. Πάντως μένει να δούμε τι μέλη γενέστε, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν και μέτρα τιμωρητικά κατά της Κίνας όσον αφορά, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, και τον εμπορικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη και νομίζουμε ότι η αφορμή αποτελεί η πανδημία. Πάντως, παρά την όξυνση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, οι χώρες που θα συμμετάσχουν, 194 επαναλαμβάνω, ελπίζουν να καταφέρουν να υιοθετήσουν ομόφωνα ένα σχέδιο απόφασης που έχει καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το οποίο ζητά να ξεκινήσει το συντομότερο μια διαδικασία εκτίμησης της όλης κατάστασης, ώστε να εξεταστεί η διεθνής υγειονομική απάντηση και τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν βέβαια τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και όχι μόνο. Βέβαια θα ξεκινήσουμε από τις νέες παραβιάσεις της ζώνης ελέγχων πτήσεων, του γνωστού ΦΥΡ και του Εθνικού Νεαρίου Χώρου σήμερα από οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη, συγκεκριμένα ζεύγος τουρκικών F-16, εισήλθε σήμερα το πρωί στο ΦΥΡ Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει πρώτα σχέδιο πτήσης. Μάλιστα υπήρξαν και υπερπτήσεις πάνω από νησιά όπως το Φαρμακονήσι, η Λειψή, η Αρκή και η Ρο. Ενώ το ίδιο ζεύγος ξαναπέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι περίπου μία ώρα αργότερα. Στη γνωστή τακτική βέβαια της Τουρκίας, αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, βέβαια με τις πλάτες και με την ανοχή τόσο των Αμερικανών όσο και του ΝΑΤΟ αλλά και των Ευρωπαίων. Τα τουρκικά αεροσκάφη, να πούμε ότι αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική όπως συνηθίζεται. Και να κλείσουμε μία είδηση από το Αφγανιστάν, όπου υπήρχε μια έκρηξη παγιδευμένου οχήματος, έκρηξη βόμβας, με τουλάχιστον 5 ανθρώπους να σκοτώνονται σήμερα και δεκάδες να τραυματίζονται. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Γκάζνη, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο γαλλικό πρακτορείο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομώνυμης επαρχίας Γκάζνη, εκπρόσωπο του κυβερνήτη, η επίθεση με τη χρήση στρατιωτικού οχήματος που ήταν παγιδευμένο με ποσότητα εκρηκτικών υλών είχε στόχο το κτίριο της υπηρεσίας πληροφοριών. Στήριξε λοιπόν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 32. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου στην πόλη Γκάζνη έκανε λόγο για 7 νεκρούς και 25 τραυματίες, στην πλειονότητά τους στρατιωτικούς. Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε απλά ότι σημειώθηκε έκρηξη στην πόλη Γκάζνη. Δεν αναφέρεται δηλαδή σε θύματα. Εδώ να σημειώσουμε ότι η νέα επίθεση καταγράφεται καθώς η βία φαίνεται να αναζωπυρώνεται το τελευταίο διάστημα στο Αφγανιστάν παρά τη συμφωνία στα τέλη του Φλεβάρη μεταξύ των Ταλιμπάν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που υποτίθεται ότι θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση. Βέβαια, συμφωνία ανάλογη με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν δεν υπέγραψαν οι Ταλιμπάν. Πάντως, η συμφωνία αυτή προβλέπει αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα έως τα μέσα του 2021. Εντάξει, εξαιρετικά χλωμό το βλέπω εγώ αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα βασικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στη ρύθμιση του, πίσω από το μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ήταν ο Άρης Νταλαμάγκας. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη και εκ νέου και στους συναδέλφους του 904 στα FM. Από εμάς, καλό απόγευμα να έχετε. Και μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, στην ιδιωτική υγεία. Σας αφήνουμε με το Flash of the Blade, τον Iron Maiden, μέσα από το Power Slave του 1984.